Hristos, mărturia mea. Capitolul 7. Furtunele care încep de dimineața. Din clipa cea de mângâiere, în mai mult spine am stat apoi, dar n-am mai plâns de-a mea durere și nici de aceste mici nevoi. Din bucurie și în furtune, cu inima și ochii sus, am scos înfiorat din strune cântări și psalmi pentru Iisus. În curând după această hotărâre a mea pentru Domnul, m-am îmbolnăvit greu de friguri și malarie. Pe atunci boala asta bântuia des și mulți zăceau bolnavi de ea. Era în luna august, în toiul marilor călduri, dar mie veșnic îmi era frig. Mergeam așa bolnav cu vitele noastre la păscut pe câmp, dar eu de-abia mă târam pe urma lor. Abia așteptam să ajung undeva, să mă trântesc jos pe iarbă, la soarele cald, să stau să mă încălzesc. Ceilalți copii puneau peste mine toate hainele lor, dar eu, galben la față, tremuram de frig, de înclănțăneau dinții în gură și zăceam dus. Alteori mă cuprindeau fierbințeli de asudam până îmi storceam cămașa de pe mine. Nu puteam să mănânc nimic, capul îmi voia ca o moară, urechile îmi țiuiau și toate oasele mă dureau ca zdrobite, slăbisem ca o umbră, și eram palid și alb ca un mort. Toți priveau la mine și clătinau din cap, ca după unul care se duce cât mai repede. Nu știam ce este cu mine, dar oriunde priveam, mi se năzăreau tot felul de vedenii. Dacă priveam norii pe cer, îndată norii căpătau tot felul de forme de ființe vii. Când forme de oameni care merg undeva, când de soldați care se bat și se alungă, când de fiare care se luptă, și câte alte felurite înfățișeri și chipuri mai frumoase ori mai înfricoșătoare. Dacă priveam urmele prin praful drumului sau prin nisipul apelor, la fel vedeam. Dacă priveam formele de pe pereți, de pe ziduri, de pe garduri, ori crengile pomilor mișcându-se și orice altceva aș fi privit, oriunde mi-aș fi mutat privirea și tot ce aveam înaintea ochilor mei căpătau pentru mine aceleași forme felurite și contururi vii, și noul peisaj la care priveam, ca în cel la care privise mai înainte, mi se înfățișau tot felul de vedenii, și toate erau, ori se transformau, în forme de groază. Într-una din zilele acelea eram cu vacile la vale. De obicei, acum mă retrăgeam singur, neplăcându-mi să stau cu nimeni. Ceilalți copii veneau în jurul meu, dar eu ori îi trimiteam mai departe, ori mă mutam eu de lângă ei. Nu puteam suferi veselia lor zgomotoasă. În aceste stări mă rugam cât puteam și doream ca ceea ce văd să fie cât mai frumos și mai plăcut. Vedeam însă lucruri care mă îngrozeau uneori. Cred că ispititorul se lupta puternic să-mi facă mult rău. Stam în ziua aceea și mă uitam la firul apei care curgeau liniștit, limpede, printre pietricelele și rădăcini, trecând pe sub podețul de scânduri lângă care eram. Îmi plăcea să mă uit la mulțimea de pui de peștișori veseli și micuți, care înotau jucăuși grămadă, încoace și încolo, prin apa limpede și călduță. Dintr-o dată am văzut cum pe fundul apei, printre pietricele și rădăcini, se conturează ceva ca un pat alb, pe care, întins și acoperit până la piept, stătea un tânăr bolnav, care mi se păru că eram eu. La capătul patului și al bolnavului stătea Mântuitorul meu Iisus. Îl vedeam bine, viu și mișcând, iar în spatele lui mulțimea de peștișori argintii se prefăcuseră într-un stol de îngerași, zburând și așteptând. Mi se părea că veniseră împreună cu Domnul Iisus ca să-mi ia sufletul meu și să-l ducă cu ei în cer. Dar de cealaltă parte, la picioarele patului, văzui o făptură neagră și urâtă, așteptând ca și cum și aceasta ar fi venit acolo tot să-mi ia sufletul meu și să-mi îl ducă. În spatele făpturii acelea veneau iarăși așteptând un alt stol de ființe mai mici, dar tot la fel de negre și de urâte ca și cea mare. Eu priveam cu tremurat ca să văd ce se întâmplă. Știam că este vorba despre mine și simțeam că acum și acolo se hotărăște soarta mea. Mă rugam și mă încredeam în Domnul meu Iisus. Am văzut atunci cum Domnul Iisus, de la capul patului meu, făcu un semn amenințător spre ființa cea neagră de la picioare, iar aceasta în acel moment plecă repede, dispărând împreună cu tot stolul său negru. Apoi Domnul se aplecă spre patul alb, făcu ca un semn de binecuvântare și, întorcându-se spre îngerașii din spatele său, trecu printre ei dispărând. Îngerașii îl urmară dispărând și ei. În clipa aceea, ceilalți copii veniseră sărind veseli și se lăsară grămadă pe iarbă lângă mine, zicându-mi: "Ce vezi tu acolo?" "Nimic, niște peștișori," am zis. Din ceasul acela m-au lăsat frigurile pentru totdeauna și am început să mă refac. După vreo săptămână am scris părintelui Iosif la Sibiu să-mi trimit o fotografie a lui. Doream nespus de mult să văd măcar chipul acelui mare om al lui Dumnezeu care mă adusese pe mine la Domnul și devenise ca un părinte pentru sufletul meu. Gândul acesta se născuse în inima mea chiar din ziua legământului meu și mă rugam Domnului să mi-l împlinească. Dar în închipuirea mea de atunci, Sibiul părea undeva aproape de Ierusalimul ceresc, iar omul acela îmi părea ca o ființă supraomenească, mai aproape de zei decât de oameni, și poate că așa era. Am luptat mult cu teama și cu speranța până ce m-am hotărât să scriu. Nu după multă vreme am primit de la Sibiu o revistă, Oastea Domnului, având pe prima pagină o fotografie, un chip coborât parcă dintr-o icoană de mucenic, cu ochii mari și buni, cu cearcăne de lumină și durere în jurul lor, cu fruntea înaltă și slabă, privind undeva, nu într-un gol, ci la o bucurie tainică, dar îndepărtată. Deasupra fotografiei, un titlu pe toată pagina scria: "Pentru cei care îmi cer fotografia." Titlul acesta parcă îmi suna numai mie. Cuprinsul textului de subtitlu și din jurul fotografiei erau ca o blândă mustrare, plină de învățătură pentru toți cei ce prea mult doresc să vadă fața omului și prea puțin se gândesc că singura fotografie pe care trebuie să o dorim mereu este și trebuie să rămână chipul Domnului nostru cel răstignit din dragoste și din milă pentru noi și pentru mântuirea noastră. Apoi spunea că fotografia este asta a lui, nu-i încă gata, că trebuie să mai stea în camera întunecoasă a fotografului ceresc, care mai are încă mereu de lucru la ea, adică Domnul Iisus, care o tot retușează prin suferință și lucrează încă și mai are încă de lucru la omul său lăuntric, până când înfățișarea lui cea sufletească ei va fi vrednică și pregătită pentru a se putea arăta înaintea Tatălui Ceresc și a îngerilor lui. Toată pagina aceasta era înconjurată cu un creion roșu și se vedea bine că mi era trimisă de la redacție ca un răspuns la stăruința mea după fotografia părintelui. Dar ce învățătură adâncă am tras eu din această blândă mustrare și din privirea acestor doi ochi plini de atâta iubire și suferință! Nici nu bănuiam atunci că peste puțini ani îmi va fi dat harul de a-i privi aievea și de a-i odihni pe umărul meu și lângă ochii mei. Am văzut că se trimit oricui la cerere cărți și Biblii de la librăria Oastei din Sibiu pentru desfacere cu plata după vânzarea lor. Am comandat acolo un pachet de cărți, hotărât să lucrez și eu pentru Domnul, răspândind Biblia și cărțile Oastei tuturor până unde voi putea ajunge și pe cine voi putea convinge să primească Sfântul Cuvânt al Domnului așa cum îl primisem și eu. Simțeam ca o neapărată datoria mea să vorbesc tuturor celor pe care îi întâlnesc și să-i îndemn să se întoarcă și ei la Domnul Dumnezeu din toată inima lor. Înainte de a mă întoarce la Domnul, eu fusesem un copil destul de bătăuș, crescut mai mult singur și prea mult pedepsit. În momentele de furie mă răzbunam și eu pe cine puteam, trântind și răspunzând cu asprime celor ce mă supărau. Mă certam repede, fiind nervos, și chiar înjuram cu vorbe urâte pe oricine credeam eu că îmi făcea vreo nedreptate. Băteam vitele când mergeau în locuri oprite și boii când nu mă ascultau. Eram mai nerăbdător ca toți ceilalți de seama mea. și eram destul de obraznic și neast împărat, făcând multe rele când eram împreună cu ceilalți copii, ca să mă arat mai voinic și mai ceva ca toți. Așa eram înainte de a mă întoarce la Dumnezeu. Așa într-o zi de iarnă la școală, în recreație, când toți copiii se dădeau pe gheață în curtea școlii, eu, ca să le arat că sunt mai ceva ca toți, le-am zis: să văd eu care mai puteți face ca mine, ia uitați-vă încoace. Și aruncându-mi încălțămintea din picioare, am început să mă dau de sculți pe gheață în uimirea tuturor. Toți copiii se opriseră și se uitau la mine. Cineva s-a dus și a spus domnului învățător, care venind cu onoia a pus capăt vitejiei mele în râsul tuturor, lăcuindu-mă pe totdeauna de nebunia mea. Altădată am dat foc la niște uscături care erau adunate lângă gardul unui vecin, iar focul era să ardă gardul și încă mai ceva pe lângă el. Noroc că și atunci vecinul m-a văzut la timp și tot așa, cu un bici îndoit, mi-a croit câteva peste spinare, învățându-mă că nici așa ceva nu trebuie să mai fac niciodată, câte zile voi mai trăi pe lumea asta. Și mai câte altele de felul acestora am făcut și eu înainte de a mă întoarce la Domnul. Am aflat astfel atunci și după aceea încă un mare adevăr pe care l-am citit și în Cuvântul Sfânt, și anume că păcatele unora sunt cunoscute și merg înainte și imediat la judecată, acelea se plătesc aici și mai ușor, ale altora merg numai apoi și mai târziu, dar se plătesc mai greu. Eu mă bucur că Domnul a avut milă de mine, a avut o apropiată milă prin faptul că după fiecare rău pe care l-am făcut, mi-a și venit îndată plata. N-a lăsat Domnul să treacă multă vreme, nici n-a lăsat să se uite nimic. Orice rău făceam, eram pedepsit fără întârziere potrivit cu fapta mea. Și astăzi tot așa mi se întâmplă. De fiecare dată când greșesc ceva, știu că trebuie îndată să mă aștept la ispășirea greșelii mele. O, ce mare bine mi-a făcut și îmi face Domnul în felul acesta! Faptul acesta nu numai că restabilește și îndată bunul echilibru al păcii și al curăției în inima mea, dar prin judecarea și pedepsirea imediată a greșelilor mele, plătindu-mi-le, eu am totdeauna marea bucurie a împăcării mele cu Domnul și am trează și grija de a mă feri să nu mai păcătuiesc, spre a nu mai suferi pedeapsa și spre a nu mai tot supăra pe Domnul, silindu-L să mă tot pedepsească în loc să-I fac bucurie cu umblarea mea ascultătoare. Nu știu dacă voi ați luat seama la felul cum se întâmplă cu voi când greșiți sau nu, dar dacă încă nu v-ați gândit la asta până acum, aveți grijă. Sunt unii care păcătuiesc mereu și nu le vine nicio pedeapsă imediat după păcatul lor. Eu cred că asta ar trebui să le fie un motiv de mare îngrijorare, că atunci pedeapsa, tot amânându-se, și judecata, tot amânându-se, când odată vine, o să fie foarte grea. Poate să fie chiar mortală, aveți mare grijă. De aceea se mirau la întoarcerea mea cu toții, câți mă vedeau și mă știau, de marea schimbare care se făcuse în viața mea și de care nu își dădeau seama cum se putuse face. Ajunsesem la oamenii când tinerii de vârsta mea începeau să meargă la horă, la clăci, la așezători, la nunți, la petreceri. Eu nici nu mă apropiam de astfel de lucruri. Veneau la mine prietenii, vecinii, rudeniile, cunoscuții, mă chemau, mă îndemnau, mă trăgeau să merg cu ei. Eu luptam cu toți, le vorbeam despre pocăință și mântuire, îi chemam și eu pe ei cu mine, dar ei au rămas cu ale lor, iar eu cu ale mele, până când au pierdut orice speranță să mă mai câștige și apoi m-au lăsat pentru totdeauna în pace. În foaia mea de la Sibiu citeam despre multe adunări ale oastei Domnului prin alte părți, dar pe aproape de noi nu era pe atunci nimeni. După ce am primit pachetul cu cărți comandate la Sibiu, punându-le în traistă și mergând cu ele să le vând prin satele vecine, am aflat totuși că într-unul din aceste sate mai sunt doi ostași ai Domnului și că ei fac adunări duminica după masă la casa unuia dintre ei, unde mai cheamă și pe alții să ia parte. Într-o duminică, îndată după asta, am venit și eu să-i văd. Felul cum chema cel cu casa pe oameni la adunare era pentru mine nou și ciudat. Omul își procurase de undeva o veche trompetă, când văzuse ieși el pe titlul foii oastea Domnului, că un înger era pe titlu și cu trâmbiță suna. El ieșea în poarta casei lui, punea goarna la buze și începea să sune adunarea, cum făceau gorniștii la regiment. Unii râdeau de el, alții ascultau nepăsători, câte unul mai mergea la adunare odată, de două ori, și se lăsa. Pe semne că, în afară de goarna lui, omul nu mai avea nimic să-i strângă pe oameni. Așa am pățit și eu atunci. Mie, între oamenii străini, totdeauna mi-a fost foarte rușine, din fire. În duminica aceea, ajungând în fața casei omului cu goarna, n-am îndrăznit să intru, ci m-am așezat pe șanțul cu iarbă verde din fața casei lui. Omul m-a văzut stând jos acolo și m-a întrebat de unde sunt și cum mă cheamă. I-am spus. El, care era abonat al foilor de la Sibiu, primise foaia cu numele meu printre cei intrați în oastea Domnului și a adus aminte și mi-a zis: „A, tu ești, mă, ăla, te-ai înscris și tu în oaste?” „Da”, i-am răspuns eu cu ochii în jos, oarecum lovit de tonul și de felul cum mă primise. Cred că m-am înroșit tot până în vârful urechilor de rușine. El m-a văzut și, foarte supărat pe purtarea mea, se întoarse, intră în curte și zicându-mi: „Cine se rușinează va rămânea cu rușinea.” Apoi, trântind poarta, m-a lăsat așa, în fața celor de pe uliță, care priveau, nu știu cum, ca niște ciori la mine. Nici nu știu cum m-am întors repede și am luat-o aproape la fugă înapoi. Și niciodată nu m-am mai dus la adunarea lui. Nici alții n-au prea mers, pentru că tot felul lui de a se purta și a vorbi nu avea nimic atrăgător, ci rece și aspru, cum fusese față de mine. Și adunarea lui s-a stins îndată, păcat de aceasta. Ce frumos ar fi putut face lucrul acesta cu dragostea și cu bunătatea Mântuitorului. Dar eu am învățat și din întâmplarea aceasta amară că oricine vine în lucrarea Domnului și în numele lui Iisus trebuie să aibă Duhul lui blând, cald, iubitor și apropiat, că sufletul omenesc este ca cel al unei gingașe flori. Îndată ce-l atingi ceva mai dur, poți să-l rănești așa ca să nu se mai vindece niciodată. Numai Domnul a avut milă de mine atunci, când nu am părăsit lucrarea Domnului, în care primul pe care îl cunoscusem din ea mă descumpănea în felul acesta. Da, încercarea a fost destul de grea pentru mine atunci, însă Domnul m-a izbăvit. Am luat-o apoi mai îndeaproape, numai cu desfacerea cărților, simțind de atunci că nu acela este Duhul oastei, ci Duhul care îngrăiește mie în inimă din aceste cărți. Uneori mergeam din casă în casă prin satele mai depărtate, alteori la ieșirea din biserici, ori pe ulițele din duminici și sărbători pline, începeam și căutam să vând cărțile la cei care stăteau. Căpătasem curaj și pricepere și vorbeam fără greutate oamenilor pe care îi întâlneam despre Domnul, despre păcat și despre mântuirea sufletului lor, oferindu-le cărțile oastei Domnului și Bibliei. Unii mă primeau cu bucurie ori cu bunăvoință, alții mă alungau cu bajocuri și cu râsete, dar puțini îmi cumpărau cărțile spunând că n-au bani. De fapt, în anii aceia, 1930-1933, erau vremi de mare criză și de lipsuri bănești, locuri de muncă erau foarte puține și îndepărtate. Poporul satelor era în întregime țărani, care produceau numai cereale și vite, de astea aveau cu toții și nu le cumpăra nimeni. De aceea, oricât de ieftine erau cărțile, oamenii n-aveau banii cu care să le cumpere decât puțini, și puține cărți se citeau. Dar le citeam eu pentru ei. Oriunde mi se întâmpla să aflu mulțimi de oameni adunați, mă opream, luam câte o carte și, așezându-mă la o margine, începeam să le citesc la unul, doi. După aceea, cercul se făcea tot mai larg în jurul meu, până se ascultau cu toții și erau mulți. Domnul mă umpluse de curaj și de putere, încât citeam cu tot sufletul. Cuprinsul cărților era atât de frumos și de cald, încât din ele le citeam mereu cu lacrimi și din ce în ce tot mai mulți fusese recâștigați pentru Dumnezeu. Duminica viitoare mergeam în casă și încet încet se înfiripau una câte una adunări ale oastei până în satele de sub munți, astfel că în fiecare săptămână, de sâmbăta de după amiază Până luni dimineața eu eram dus și nu veneam acasă. Asta a mers cam ușor la început cu lipsa mea de acasă, dar în curând lipsurile mele, mulțindu-se și lungindu-se, au început să vină necazurile din partea părinților. Plecările mele îi supărau din două pricini. Întâi pentru că mă făceam de rușine, după părerea lor, la lume, că numai eu umblam ca un nebun și ca unul ce n-are niciun rost, făcându-mă de râs și de vorbă la oameni, atât pe mine cât și familia mea, care se bucura de respect în șapte sate. Iar în al doilea rând, pentru că eu îi lăsam acasă cu toate treburile baltă să se descurce singuri și ei aveau mult necaz din asta. De aceea începură întâi cu vorbe aspre, apoi cu amenințările grele. Tata a ridicat odată împotriva mea nu numai glasul, ci și pumnul, apoi ciomagul și furca de fier, gata să mă lovească. Să mai mergi tu numai odată așa, zice el, și vezi tu ce pățești cu mine. Numai tu ai nebunit în lumea asta? Pe cine mai vezi tu făcând ce faci tu? Până acum a fost cum a fost, dar de azi înainte, gata, să știi, dacă nu vrei să mă asculți, du-te în lume, să știu că ești dus și nu mai faci numai rușine și necaz. Mă gândisem adeseori și eu să mă duc. Nu mă puteam împăca cu gândul că voi rămânea pe totdeauna la țară, fără să învăț nicio școală, fără să se aleagă din mine nimic decât un amărât scurmător la gunoaiele părintești și în sărăcia acestor bieți oameni atât de mărginiți în toate. Zisesem de câteva ori părinților mei să mă ducă la școală și pe mine la oraș, cum erau unii din colegii mei care erau acum la liceu ori la meserii. Dar ei au râs spunându-mi, ce mă, tu ești nebun? Cine o să rămână pe vatra asta dacă mergi tu în lume? De ce ne muncim noi aici să-ți facem ție de toate, ca să te duci și să ne lași? Să-ți iasă nebuniile astea din cap. Vrei să mergi să mori de foame prin oraș, în lume? Nu ți-e bine acea casă unde ai de toate? Pentru cine au muncit părinții noștri și noi? Dar cuvintele lor nu m-au putut face să renunț de tot. Două gânduri la fel de tari se luptau în mine. Unul să fug de acasă și să mă înscriu la orice școală, numai să învăț. Celălalt mă îndemna, ziceam eu, că din partea Domnului să ascult și să rămân cu părinții. Când erau stările agitate între noi, biruia primul gând. Când se linișteau, biruia al doilea. În anul următor se înființă la Beiuș o școală de arte și meserii. Câțiva dintre foștii mei colegi de clasă, din familii cu mai mulți copii, se înscriseseră și se pregăteau pentru examenele de admitere. Ce rău îmi păru mie că eu sunt singurul la părinți și n-am pe nimeni să rămân acasă ca să mă duc și eu cu ceilalți la școală. Într-o zi, când doi dintre ei mergeau după acte, îmi ziseră și mie, mă, vino și tu cu noi. N-ai să stai toată viața aici să curăți gunoiul de sub vaci. Așteptați-mă că vin, le-am zis eu. M-am dus cu ei, mi-am făcut acte pe furiș și în zilele examenului eram și eu printre ei la școală. Examenul a durat două zile. Reușisem printre primii pentru meseria de mecanic. Când la poarta școlii l-am văzut pe tata, mă căutase peste tot și aflând că sunt acolo, la Beiuș venise după mine. Prin gardul de sârmă de lângă poarta școlii, mi-a strigat furios, vino de acolo acasă, acum și imediat să vii. Poarta era încuiată ca să nu iasă nimeni din curtea școlii, dar pe sub poartă era o gaură prin care probabil că ieșeau câinele. Și tatea mi-a zis, bagă-te pe aici și ieși afară pe sub poartă. M-am băgat pe sub poartă ca un câine bătut. Și am mers tot drumul înaintea lui tata, cu ochii și roind de lacrimi și cu capul în jos de rușine și de frică până acasă, ca un osândit înaintea unui jandarm care îl duce la închisoare. La puțină vreme după asta, ispita m-a încercat din nou, când într-o zi am văzut afișat la primărie un anunț de la Liceul Militar din Târgu Mureș pentru înscrieri de elevi cu condiții foarte atrăgătoare pentru a deveni ofițeri. Mi-am făcut din nou actele pe furiș și le-am trimis prin poștă la Târgu Mureș. Dar când am primit acasă înștiințarea aprobării și chemarea să mă prezint, poștașul a dat-o lui tata, crezând că îi face o mare bucurie. E ușor de închipuit ce bucurie a avut și el și eu, când a rupt-o în fața mea, odată cu câteva palme peste cap și pe unde m-a putut ajunge. În aceste condiții am început să o duc tot mai greu. Și într-altfel, nu puteam nici să mă duc nicăieri și nici nu puteam nici rămâne acasă. În necazul și în singurătatea mea, am început să caut cărți, să citesc, să învăț singur. Prima mea încercare a fost la biblioteca școlii din sat, dar biblioteca școlii avea cărți puține, în câteva săptămâni le-am citit pe toate. Am rugat apoi pe preotul satului nostru cu care învățasem religia în școală și care avea o bibliotecă mult mai mare și cu cărți mult mai felurite. Preotul mi-a permis cu bucurie să merg în biblioteca lui oricând și să iau de acolo orice carte, fiindcă avea încredere în cinstea și în cuvântul meu. De fapt, și eu mi-am respectat vorba mea și vorba lui, păstrându-i curate toate cărțile și dându-i-le de fiecare dată cinstit înapoi. Citeam seara până târziu, dar aveam atât de puțin timp din cauza muncilor grele și neîntrerupte. Eram fericit când eram cu vitele la păscut, atunci citeam mai liniștit, dar citeam și mergând cu carul, citeam și mergând pe drum, citeam și mergând singur la plug. Pășeam în urma plugului pe brazdă, ținând în mâna dreaptă cornul plugului, iar în mâna stângă țineam cartea și citeam mergând. Mă obișnuisem într-atâta că le făceam bine pe amândouă, și munca și cititul. Boii țineau brazda rumegând liniștiți, mulțumiți și ei că nu-i grăbeam la muncă. După ce mă întorsesem la Domnul, nici nu mai luam biciul când mergeam cu boii, nici nu mai luam bâtă când mergeam cu vitele, cum era obiceiul tuturora. Luam numai cartea, cum nu mai era obiceiul nimănui. Am avut și din asta destul necaz, căci boii, văzând că n-am bici, începeau să nu mai asculte, ieșeau din brază și umblau după iarbă. Vitele, dacă n-aveau frică de bâtă, se repezeau cu îngrăzneală în locurile oprite, fără să le pese de vorbele mele, nici de gesturile mele cu mâna goală, dacă nu vedeau biciul ori nu iau. Atunci am înțeles iarăși un adevăr amar, că fie om, fie animal, nu-i bine să știe numai de dragoste și să nu știe puțin și de frică. Ascultarea de dragoste ține atât de puțin și la atât de puțin, fiindcă ascultarea o au numai acei care au smerenia și înțelepciunea, fiindcă aceștia au și înțelegerea minții, dar și înțelegerea inimii. Dar unde nu este înțelegerea minții, care vine din adevăr și din înțelepciune, acolo oricâtă dragoste ai arăta, nu prea multă ascultare vei obține. Numai temerea, numai frica de ceva este în măsură să-l convingă pe oricine de datoria supunerii ascultătoare, ori pentru a face binele, ori pentru a ne feri de rău. Fără acest mijloc, ascultarea se prăbușește în neascultare, ordinea în dezordine și viața în haos. Cu ascultarea noastră de voia lui Dumnezeu, tot așa stau lucrurile. De unde sfârșește dragostea și de unde ea nu mai poate face nimic, de acolo trebuie neapărat să înceapă teama și respectul, altfel se ajunge cu toate la prăpăd. Dar unde nu este nici dragostea de Dumnezeu și nu este nici temerea care duce la înțelepciune, cine și ce să-l mai oprească pe om de la pierzare sau pe animal de la abator? În viața mea au lucrat folositor atât una cât și cealaltă. Domnul Dumnezeu m-a trecut cu milă prin amândouă, până astăzi, prin toate luptele și încercările, ajutându-mă să rămân lângă El. Pentru toate îi aduc slavă veșnică și recunoștință, atât pentru înțelepciunea care vine din dragoste, cât și pentru teama care vine din pedeapsă, pentru că și una și alta fac să crească echilibrat și frumos sufletul credinciosului și umblarea lui de pe pământ, ca și cea pentru cer. Doamne Dumnezeul și Mântuitorul nostru, te rugăm, binecuvintează-ne cu amândouă acestea, dăruiește-ne înțelepciunea care vine din smerenie și din ascultare și dăruiește-ne și teama și respectul care vine din mustrarea ta, pentru ca și una și cealaltă să ne facă să ne ducem o viață în ascultare și în credincioșie față de Tine, pentru slava Sfântului Tău nume, pentru izbânda cauzei Tale, pentru mântuirea seminilor noștri, de care este legată propria noastră mântuire. Amin.